დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში დილის ეთერში ჩვენ გამოვეხმაურებით გუშინ პარლამენტში პირველი მოსმენით მხარდაჭერილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და იმას ასევე, რაც გამოაკლდა ცვლილებების პროექტს გუშინ. და ეს შეეხება გენერალური პროკურორის არჩევის ნაწილს, შეეხება დარჩენილ ნაწილს. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ლაპარაკი არის მომდევნო ორი საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული წესით ჩატარებაზე, 2%-იან ბარიერზე. ასევე ფრაქციის შექმნისთვის საჭირო იქნება 4 წევრის შეკრება. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს პარლამენტის წევრები: ალუდა ღუდუშაური, ლევან იოსელიანი, პატა მანჯგალაძე. და მნიშვნელოვანია ასევე გუშინ ყურადღება მიექცია შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის საელჩოების გამოხმაურებამ ამ ფაქტზე. შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებიდან ამონარიც გაგაცნობთ: ეს წარმოადგენს მართველი პარტიის კიდევ ერთ გატეხილ პირობას მართსაჯულების სისტემის მეტად საჭირო რეფორმების განსახორციელებლად, რომლის მიღების პირობაც ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა თავისი ნებით დადეს. ევროკავშირის საელჩო: პრინციპები, რომელიც ამ ცვლილებას საფუძვლად ედო ვენეციის კომისიის დიდი ხნის განმავლობაში არსებულ რეკომენდაციას, ასახავდა ქართული ოცნების 19 აპრილის შეთანხმებიდან გასვლის შემდეგ. ჩვენ ასევე ვითვალისწინებთ, რომ მან 28 ივლისს საჯარო დაიღო განახლებული ვალდებულება იმისა, რომ სასამართლო რეფორმების განხორციელება და ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება მაინც მოხდებოდა. ევროკავშირი წუხილს გამოთქვამს, რომ დღეს მართველმა პარტიამ მხარი არ დაუჭირა სასამართლო სისტემის რეფორმასთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ ვალდებულებას. ეს არის ამონარიდები შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის საელჩოების მიერ გავრცელებული განცხადებებიდან. გუშინ ამ ცვლილებების პროექტის წარდგენისას ირაკლი კობახიძემ უწოდა სრული სამართლებრივი სიმახინჯე გენერალური პროკურორის არჩევის ნაწილს იმგვარად, როგორც ეს იყო მოცემული პროექტში, ინიცირებულ პროექტში. სამართლებრივ ლოგიკას არის აცდენილიო თქვა კვალიფიციური უმრავლესობის პირის არჩევა, თანამდებობის პირის არჩევა. ლაპარაკი იყო 3/5 მხარდაჭერაზე და ორჯერადად ამ გზის, ასე ვთქვათ, მარცხის შემთხვევაში გენერალური პროკურორი აირჩეოდა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, ოღონდაც შეზღუდული ვადით არა 6 წლით, არამედ 1 წლით. ასეთი იყო ინიცირებული პროექტი, თუმცა დღის წესრიგიდან ეს საკითხი მოიხსნა გუშინ. საკონსტიტუციო ცვლილებებს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. გამოითქვა არაერთი მოსაზრება, როგორც მართველი ძალის, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან ამ სხდომაზე. მე ველოდები ჩართვას ალუდა ღუდუშაურის, ის გახლავთ ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი, ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. როგორც კი იქნება ხაზზე, მინდა რომ მაქსიმალურად ჩვენ პოლიტიკოსების მოსაზრებების გასაცნობად გამოვიყენოთ ჩვენი დღევანდელი ეთერი. გუშინ ირაკლი კობახიძე ასევე გამოეხმაურა რუსთავი ორის ეთერში საელჩოების განცხადებას და თქვა, რომ მათ არასწორთ, არაზუსტ კონსულტაციებს უწევენო. ალუდა ღუდუშაური არის ხაზზე. დილამშვიდობის, ბატონო ალუდა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დავიწყებ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილით, რომელიც არ მოხდა საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენის ვერსიაში გენერალური პროკურორის არჩევის საკითხით, რადგან ამან გამოიწვია სწორედ დისკუსიაც თავად პარლამენტის სხდომაზე და შემდეგ ეს ორი მნიშვნელოვანი განცხადება შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის საელჩოების. გაეცანით, მოასწარით განცხადებების გაცნობა, ბატონო ალუდა. რას იტყოდით თქვენ ამ განცხადებებზე? ირაკლი კობახიძის გამოხმაურება, ვიცით, რომ დააბრალა კონსულტაციებს, რომლებიც თითქოს არასწორად გაეწიათ საელჩოებს და ელჩებს. ასევე მან თქვა, რომ სრული სამართლებრივი სიმახინჯეა კვალიფიციური უმრავლესობით თანამდებობის პირის არჩევაო. იზიარებთ თუ არა ამ მიდგომას და ამ შეფასებას, მე როგორც მახსოვს ორიოდე დღის წინ თქვენ ბრძანებდით, რომ ეს ამ ტიპის ცვლილება ვერ უზრუნველყოფდა ქვეყნის დაცულობას პოლიტიკური რყევებისგან და არ იქნებოდა ამიტომ მართებული კონსტიტუციაში ასახვა. რომელ სამხრობით ახლა, რომელ შეფასებას?
დიახ, ხაბია. აა, კლავაც უყევათ შემაძლე რჩები, მეტიც მე როგორც ასევე იურიდიული კომიტეტის წევრი, კომიტეტზე დავაფიქსირე ჩემი კაფეო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს ნამდვილად ასე არის. აა, ასევე თვითონ სტომათა დარბაზში სესიაზე გუში რამოდენიმეჯერ მომიწია კაფეო განმარტების თუ განცხადების გაკეთება ჩემს კოლეგებთან ერთად. აა, ვთ შევხედოთ პარტოსურაჩი მოვლენებს. თქვენ ბძანეთ, რომ მთავარი დისკუსია გამოიწვია ამ საკითხმა პარლამენტში სასიო ხდომაზე. იცით რა არის თქვენ შეფასებას ამ ნაწილთან მიმართებაში? შეიძლება თლად ასე არ ვიზიარებდეთ იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომ დისკუსია ამ საკითხს პრაქტიკულად არ გამოუწვევია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ აი, სწორედაც ამას გულისხმობდი, როდესაც შევხედავთ ამ ყველაფერს, ხომ, დიდ სურათში რას და რას დავინახავთ, რომ ძირითადად დისკუსია გამოიწვია არა კონკრეტულად საგნობრივად საქმიანმა საკითხებმა, არამედ პირად შეურაცხყოფის ფონზე მიმდინარეობდა ეს. სხვა არანაირი არგუმენტი ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. მეტის კომიტეტზე ვითხოვეთ, რომ წარმოედგინათ კონტრარგუმენტი ჩვენი მოსაზრების და მათი პოზიციის მხარდამჭერი არგუმენტი მოეტანათ, მოეშველიანებინათ, მოეშველიანებინათ და ჩვენ მზად ვიყავით, რომ კი ბატონო გავეზიარებინა ის და ის ჩანაწერი დარჩენილიყო ისე, როგორც მაგალითად მანამდე წინანდელ ვერსიაში იყო. ამის საპასუხოდ ნაციონალურ მოძრაობას საერთოდ კომიტეტზე არც კი გამოცხადდა, მოვიდა ბატონო ბეჟაშვილი, ხელი მოაწერა, რომ ხელფასი არ დაეკვითოს, დავხედა და წავიდა. ამის შემდეგ პროცესები გადადის სესიაზე. ჩვენ კომიტეტზეც პირვანდელი ვერსიით იმ დათქმით, რომ თუ ჩვენი ოპონენტები წარმოადგენდნენ მათი ვერსიის მხარდაჭერ არგუმენტებს, ჩვენ რა თქმა უნდა რომ წინანდელი ვერსიაზე ვიმშილებთ და დავტოვებთ. მაგრამ ამის საპასუხოდ ვერც ერთი არგუმენტი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის ღია საჯარო რასაკვირველია სხდომები და გაიცნოთ ამ ყველაფერს და იმის საპირწონე არგუმენტი რაც ჩვენ მოვიტანეთ, ერთი არგუმენტი ხას უსმე, ერთი არგუმენტი არ იყო. და ჩვენს მხარეს ამასთან დაკავშირებით რომ ცხადი გავხადოთ, რომ დავასრულებ, რომ აზრი არ გავწყვიტოთ, ამის საპასუხოდ რადეს ასე ვთქვათ იმ არგუმენტების ნუსხაში, რომელიც ჩვენ მოვიშველით, ხომ? ჩვენ რამოდენიმე თვის უკან პრაქტიკულად ახლა ხალხს აუჩიეთ სწორედაც ამ წესით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. რა მოგცა ამან, რაიმე კონსენსუსი შედგა ამასთან დაკავშირებით ხარემა? არაფერი, გარდა იმისა, რომ სხდომები ჩატარდა ერთის ნაცვლად 2:11, ანუ ჯამში გამოვიდა სულ 4 სხდომა. ახლა მეორე საკითხი. როდესაც აი კითხვა სწავთ და ამაზე გვინდა მკაფიო არგუმენტები გააქვს ნებისმიერმა საპირისპირო აზრის მქონე პირმა პასუხი. არაც მნიშვნელობა იურისტი იქნება თუ რაიმე სხვა ფერშალი თუ ან სხვა რაიმე პროფესიის მქონე ადამიანი. კონსტიტუცია არის, ყველასთვის კონსტიტუცია, ხო, ცხადია. ნახეთ, საუბარი არის გენერალური პროკურორის არჩევის წესთან დაკავშირებით. როდესაც თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ნებისმიერმა პირველი კურსის სტუდენტმა იურისტმა იცის, რომ აქსიომა არის ის, რომ მაგალითად თუ განცდა აქვს ადამიანს, რომ ის იქნება ორ კვირაში, სამ კვირაში დადგება მისი ასე ვთქვათ თანამდებობის საკითხი, რასაკვირველია მისი ფოკუსი არის მიმართული იქითკენ, რომ რა შეიძლება მეტი ასე ვთქვათ ნდობა მოიპოვოს იმ პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან, ვინც მისი დანიშნა უნდა უზრუნველყოს. და ასეთი ნებისმიერ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა ქართული ოცნება იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ძალა. როგორ წარმოგიდგენია თუ კონსტიტუცია
შეიძლება ჩავერთო, მინდოდა რომ დაგესრულებინათ, მაგრამ დრო არ გვაქვს, კიდევ ორი სტუმარი არ გამყავდეს. თქვენა ლოგიკას აი რომ გამოყვეთ ასე, რომ თქვათ ეცდება რომ კეთილგანწყობა მოიპოვოს იმ ძალის, რომელმაც ის უნდა აირჩიოს, მაგრამ თუ კი 3/5-ია საჭირო, ის შეეცდება კეთილგანწყობა მოიპოვოს.
არა, არა, არა.
როგორ?
არასორია, არა, არა. არასორია, იმიტომ რომ სამ მეხუთედი არის პირველადი ვერსია.
კი ბატონო, კი ბატონო.
ამის შემდეგ ის მაგას არ შეესწება. არა, არ შეესწება. ნახეთ,
რა შეესწება, რომ სულ ერთი წლით იყოს. იცით, რისი კითხვა მინდა ამ პრინციპით. მესმის, ვიცი ეს პროცედურა როგორც არის გაწერილი და ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის პროცესით დეტალურად ვიცი, პრაქტიკასაც მივადევნე თვალი და ყველაფერი ვიცი.
ცენტრალური საარჩევნო
კომისია. აი ამაზე მინდა კითხოთ, ბატონო ალუდა. განა ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში და კანონმდებლობაში წერია, განა ყველაფრის შესრულებას ისე როგორც წერია, ახერხებს სახელმწიფო, ახერხებს ხელისუფლება, ოპოზიცია, მოქალაქეები. ანუ ეს არგუმენტი
რამდენად
ის რომ პრაქტიკაში რაღაც არ გამოვიდა საუკეთესოდ, ნიშნავს ეს, რომ ამიტომ არ ვარგა ესა თუ ის რეგულაცია და პრინციპი ნათელი რომ იყოს და ძალიან მარტივია დასავლელი პარტნიორების არგუმენტი, რომ აქ ლაპარაკი იყო როგორც სესკოს თავმჯდომარის არჩევის შემთხვევაში იმ საკითხზე, ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ მიღწეული ყოფილიყო ყოფილიყო კონსენსუსის საფუძველზე არჩეული ეს ორი თანამდებობის პირი და ზოგადადაც ის, რაც არსი არის იმ მიშელის შეთანხმებისა, რომლის ანულირებაც გამოაცხადეთ ქართულმა ოცნებამ, არსიც ეგ იყო, რომ ყოფილიყო მეტი ინსტრუმენტი კონსენსუსის წახალისებისთვის. აი ეს არის მოკლედ რომ ვთქვათ. ამაზე ვლაპარაკობთ და არ გამოვიდაო, ბრძანებთ. Да,
хоро. Дар გამოვიდა ნახეთ, შეხედეთ. კონსენსუსი ჩაი საერთოდ, შეხედეთ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა საერთოდ დაუშვათ თეორიულად.
სულ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება ხომ არ იქნება, ჩვენ ხომ კონსტიტუციაზე ვლაპარაკობთ. დიახ.
არა, არა, სხვა რამეს ვლაპარაკობთ. მოცემულობა არის შემდეგი რაღაც რა. როდესაც ბრძანებთ მიშელის შეთანხმებას, მაშინ არ უნდა მოიყვანოთ არგუმენტად და თუ მოკავთ, მაშინ კეთილი უნდა ვინებოთ და ჩავხედოთ რაზე არის საუბარი. ეს დოკუმენტი თვალისწინებს, ხო და დიახ, ნახე რა თვალისწინებს და რომ პოლიტიკური ტემპერატურა დაწეულიყო და მხარებმა სწორედაც რომ ფართო კონსენსუსის და ჩართულობით გავეგრძელებინა ქვეყნის მართვა. და როდესაც მეორე მხარე, ძირითადად ოპოზიციური პარტია, ამის საპირისპიროდ იქცეოდა, რომელ კონსენსუსი არის ლაპარაკი და კიდე ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიახ.
ხელი ახნის განმავლობაში შეგიძლიათ ან ვინმე ვის საპირისპირო ვერსიას ავითარებს, ჩვენ არგუმენტი ვერც ერთმა ოპონენტმა ვერ მოგვიტანა. და ამიტომ ახლა თქვენთან ვსვამ კითხვას, ვინც ამ ვერსიას ავითარებს, შეგიძლიათ კითხოთ რომელ ქვეყანაში, რომელ არ ვიცი სამყარო თუ დაბალ რეიტინგული დემოკრატიის მქონე ქვეყნებში მოქმედებს ეს წესი.
კონტექსტია მნიშვნელოვანი.
კონტექსტი როგორ არის? კონსტიტუციაზე თუ საუბრობ, არა.
კონსტიტუციაზე საუბრობ და სხვა ქვეყნების კონტექსტზეც უნდა ვისაუბროთ, მაშინ და ძალიან შორს წაგვიყვანს, ვერ მოვასწრებთ ელემენტებს.
არა.
იცი ეს არგუმენტი?
არა, უცებ შემთხვევაში.
უნდა ვისმინეთ პარლამენტში. დიახ.
დიახ, არა, იცით რა არის? ერთი რაღაცა არის რა. ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელიც არის არის ჩემთვის მაგალითად, როგორც მაღალ დემოკრატიის მქონე ქვეყანა არის ჩემთვის სამაგალითო ქვეყანა, კიდევ ერთხელ ვიზახი რომ აქვს კონსტიტუციის დღე, ანუ იმდენად მაღალი არის პასუხისგებლობა და პატივისცემა ქვეყნის ძირითად კანონის მიმართ, რომ ამ კონსტიტუციას თავისი ასე თქვა
გასაგებია.
ჩვენ რაც დავაზობთ, რომ იმის გამოთ ფასუს, იმის გამოთ, რომ უპასუხისგებლო პოლიტიკოსი თუ პოლიტიკური ძალა რადიკალური ნაბიჯებით რომ არ დაიმუქროს, ამიტომ უნდა ავდგეთ და პოლიტიკისგან დაცლილი მართსაჯულების სისტემა, ეს არ არის ჩვენი მიზანი, რომ პოლიტიკა არ იყოს მართსაჯულებაში, ხო? ნეიტრალური პოლიტიკისგან დაცლილი სისტემა გავხადოთ პოლიტიკურად მიკერძოებული და დახმარებული პოლიტიკოსებს.
ვის დახმარებული, ბატონო? იცით რა მინდა?
აბა როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რომ
ერთი კითხვა მაქვს,
რომელიც ასე სოდინება, რომ ორკვირიანი ვარ.
ასე შეიძლება 10 წლითაც დანიშნულსაც ასეთი განცდა ჰქონდეს. მე სხვა რამეს გეკითხებით ახლა.
არა, სუბიექტურ გადახრებს აუსაუბრებს.
ხო, და აი სწორედაც პერსპექტივა მაინც რომ ჰქონდეს თქო ამ კონსენსუსის. კარგი, სხვა რამის კითხვა მინდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგენილი იყო და ინიცირებული, ის ეფუძნებოდა იმ ცვლილებების შინაარსის სწორედაც და ბერჯერ წავიკითხე შარლ მიშელის შეთანხმება უფრო სწორად სამომავლო გზა საქართველოსთვის, როგორც ქვია ამ დოკუმენტს. ეფუძნებოდა სწორედაც ამ დოკუმენტში გაწერილ პრინციპებს და იმ დეტალებს, მათ შორის მათ შორის გენერალური პროკურორის არჩევაც. რატომ საკმარისი არგუმენტი მოისმინეს, თუ კი ამ ლოგიკას მივყვებით თქვენსას დანარჩენ ორ ცვლილებაზე? გუშინ მე გულისხმობ იმ ორს, ბარიერსა და სრულად პროპორციულ. გუშინ მე მოვისმინე ბარიერზეც განსხვავებული მოსაზრებები და ამ ნაწილსაც რაღაც ხომ არ ესე ვთქვათ ემუქრება შეცვლა დღისაც, რეგიდან ამოღება არ ვიცი.
ანუ პრინციპების დონეზე როდესაც ხდება მაგალითად ინიცირება, ხო, თქვენ
რაღა ამ საკითხს, ესე ვთქვათ, რაღა ეს საკითხი ამოიღეთ თქო ამის კითხვა მინდა. საერთოდ და შეიძლება და უარის თქმა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. გისმენთ?
კარგი. ნახეთ, პრინციპების დონეზე პირველი მოსმენით როდესაც ხდება, თუ იქ არის, ანუ ასე ვთქვათ, მუხლი, ან უნდა იყოს შემდეგ დანარჩენი მოსმენებისთვის, ან არ უნდა იყოს. ასეთი იყო გენერალური პროკურორის არჩევის წესი და ეს ამოვიდა. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ბუნებრივია, როდესაც ხდება დეტალური განხილვა, ამას გულისხმობს სწორედაც მეორე მოსმენა, რომ რა თქმა უნდა დეპუტატებს აქვს განსხვავებული მოსაზრება, სიმართლე გითხრათ, მე წამყვანი ისეთი მაღალი დემოკრატიის მქონე სტაბილურად განვითარებული ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად გერმანიის, როგორც არის გერმანია, ხო? თუ ნახავთ, ან შევადარებთ ისეთ, სადაც არის მაღალი ბარიერი, პირობითად 5%-იანი ბარიერი და სადაც არის დაბალი ბარიერი. ისეთ ქვეყნებში, სადაც მაგალითად საბერძნეთი, იტალია, ხო, ძირითად ნაწილში არის 3% და ზევით. სულ რაღაც 3 თუ 4 ქვეყანაში არის 2% და ზევით. ასეთ ქვეყნებში პოლიტიკური ყევები არის ძალიან ხშირად. და ხშირია შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ერთგვარ ვაჭრობის საგნად აქცევენ ამას. თუ ჩვენ გვინდა რომ ზოგადად ამაზე ყველა თანხდებით, ეს მინდა იცოდეთ. კამერების გარეშე ყველა პოლიტიკოსი აფიქსირებს აზრს, რომ რა თქმა უნდა, ისეთი ბარიერი, რომელიც არის თუნდაც 3-4%, ეს არის მეტი დაცულობა, რომ ნახეთ, არ მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში გარკვეულად ექსტრემისტული ჯგუფების შესვლა და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს არის არგუმენტი და მსჯელობისაგანი და როდესაც მოხდება ამის დეტალური განხილვა, მე გეუბნებით რომ საფუძვლის, ანუ ასე ვთქვათ, პრინციპების დონეზე რა თქმა უნდა ჩვენ ამას დავთანხმდით და ამიტომ არის სწორედაც დათქმა რომ მომდევნო ორი არჩევნები, ეს არის იმიტომ და თქვენ ნახეთ რომ ეს არჩევნები რომელიც მარამდე ჩავატარეთ პრაქტიკულად 0%-იანი იყო, ხო, რომ ხელი შეგვეწყო წაგვეხალისებინა პატარა, ანუ სუსტი პოლიტიკური დამცხები პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომ მეტი პოლიტიკურ პარტიას, მეტ პოლიტიკურ პარტიას,
ანუ შეეხებით პროცენტს ამის კითხვაზე, ამაზე მინდა პასუხი, მესმის რაც გავიარეთ, ანუ უბრალოდ
არა, მე მინდა ის განმარტება გავაკეთო საზოგადოებისათვის, რომ რა არის 2% არის, რა არის 0% არის.
კი, მესმის ეს გასაგებია,
ანუ რა შეუშვა ადამიანების შიგნით და რა არის 5%-იანი და
გასაგებია.
ამიტომ ეს არის მსჯელობის საგანი, ჩვენ პრინციპების დონეზე მხარს უჭერთ, რომ ისევე როგორც არის, ჩვენთვის ეს პოზიციები, ჩვენთვის ეს პრინციპების დონეზე მისაღები არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას აქვს თავისი ასე ვთქვათ მინუსების, რომელიც უნდა აიწონოს და შესაბამისად მივიღოთ გადაწყვეტილება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსმენ. იმას რაც პრინციპების დონეზე არის, ხარი დაუჭირეთ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ მე პირადად ამას ხარს დაუჭირე, რა თქმა უნდა, იქ არის დათქმა, რომ ეს მომდევნო ორ არჩევნებზე არის საუბარი და თუ ჩვენ გვინდა რომ ძელვადიან პერსპექტივაში ქვეყანა სტაბილურად განვითარდეს და ჩამოყალიბდეს მაღალ დემოკრატიულ ქვეყანად, ამიტომ აუცილებელი არის რომ მაღალი ბარიერი იყოს. ეს არის ჩემი პოზიცია და ასევე ძირითადი უმრავლესობის პოზიცია. ეს გახლავთ სწორედას, მაგრამ ამიტომ
ხელი რატომ მოაწერეთ მაშინ იმ დოკუმენტს ბატონალუდა? და ერთი რამ მინდა ასევე კითხოთ, რითაც დავიწყეთ ამით რომ დავასრულოთ თავის დროზე შეთანხმებას გულისხმობ.
და რა მოხდა მე? რა გავაკეთეთ?
არა, რაღაცას რომ დათანხმდით თქო, ანუ ეს წინამდებობა როდის გაგიჩნდათ მეთქი? ამას გეკითხებით მაგალითად პირადად თქვენ. იგივეა ეს პროკურორის საკითხი მინდა დაუბრუნდა, დიახ, იმიტომ რომ პერიოდე წუთი გრჩება ზუსტად.
წინამდებობა პროკურორის
საკითხი. თუკი ერთი წელი თუკი ერთი წლით არჩეული პროკურორი შეეცდება რომ პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაზე იფიქროს და ესე ვთქვათ ამით
იყოს უბრალო უმრავლესობის
ის როგორც არის დღეს ფორმულირებული, იმ შემთხვევაში რატომ არ იქნება ასე თქო? ამას აი ეს კითხვა მინდა რომ დაგისვათ და რა წესწერია კონსტიტუციაში.
პირდაპირ ნახეთ ნებისმიერ შემთხვევაში.
აი წუთი გაქვთ და დიახ, კი ბატონო.
ყველა მაღალ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში არის უვადო თანამდებობის პირების, ასე ვთქვათ, წესი. ეს არის მოსამართლეები, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ, ამის არგუმენტი სწორედაც ის არის, რომ განცდა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომელიც სამსახურში პირნათლად ასრულებს თავის საქმიანობას, რომ რომელიღაც პოლიტიკოსი, რომელიც მოვა და მას არ მოსწონს მისი გადაწყვეტილებები, მასზე არ ქონდეს ფერკეტი, რომ დააშანტაჟოს და პოლიტიკური ზეგავლენა მოახდინოს. ამისგან არის დასულობა სწორედაც, რომ უვადო მოსამართლეების არჩევის წესი არის, როგორც ძირითად წამყვან ქვეყნებში და ასე შემდეგ, რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები პირდაპირ მოგვიწოდნენ, რომ
შეიძლება რომ აქ ამ ცვლილებაზე ეს ცვლილება
შემოვიდეს. ნახეთ, ცოტა დრო მაქვს და ბოდიში ვიხდი, ამიტომ ნახეთ, შესაბამისად ირიქით ყველა რეკომენდაცია ითვალისწინებდა იმას, რომ არ შეიძლება ვადა იყოს შემცილებული. მეტიც კი, ისეთ ურთიერთობაში, როგორიც არის მაგალითად შრომითი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, იქაც კი მოგვიწოდებდნენ და ცვლილებები შევიტანეთ, რომ არ შეიძლება ადამიანი იყოს მაგალითად კონკრეტული ვადით და თუ სამწელზე ზევით მუშაობს კონკრეტულ თანამდებობას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა სამუშაოს ასრულებს. კერძო ურთიერთობაშიც კი ითვლება, რომ უვადოდ არის. ნახეთ, ამიტომ ჩვენ რას ვაკეთებთ, რომ გენერალური პროკურორი, რომელიც არის ძალიან საკმაოდ, ასე ვთქვათ, წონიანი გადამწყვეტი ფიგურა, პირიქით მისი სტანდარტი გადმოყავს აბსოლუტურად გაუგებარ, სადაც არც ერთ ქვეყანაში მსგავსი რამ არ არის. სამართლებრივად არის კვაზი მიდგომა, როგორც იურისტი ამას ვაფიქსირებდა, ჩემი აზრი არის და ჩემი პოზიცია და ამას ვასაბუთებდა, საპირისპირო აზრი თუ ვინმე აქვს, უნდა მოიტანოს მაგიდაზე დადოს და მოიყვანოს ასევე მაგალითი, რომელ ქვეყანაში არის. არ თელ სოფლიოში ხوار შეიძლება აღწა და არის
ეს ეტაპი ხომ ჩავლინია ბატონო?
დაუშვათ. არა, ჩავლი როგორ არის, არ
მეკითხები ეს ნაწილი. არა, ეტაპი ამ დისკუსიის. არა, სხვა რა მოიტანოსო და რაღაც მოიტანოს.
ვისაც ხო ამის შემდეგაც ხო შეიძლება კაც ცხოვრება გრძელდება და
გრძელდება. კი ბატონო.
ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიზახით, რომ რა გავაკეთეთ? გავაკეთეთ ის, რომ სორი ფორმულირება მივეცით, რომ 6 წელი სწორედაც, რომ საერთაშორისო პარტნიორები იძახდნენ, რომ 5 წლიანი წელი არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ თანაბარ ზომად არ უნდა ყოფილიყო მაგალითად პოლიტიკური თანამდებობის პირის ვადასა და ამ ვადას შორის. ამიტომ 1 წელი კიდევ გავზარდეთ და ახლა რას ვაკეთებთ, რომ ჩამოყვას ქვევით, რომ რა უნდა გააკეთოს თავმჯდომარე პროკურორმა, ანუ გენერალურმა პროკურორმა, რომ იმ შემთხვევაში, რომ კონსტიტუცია ვერ მიიღწევა კონსესუსს, ეს ხო ფაქტია, იმიტომ რომ ინკლუზიურობა გასაგებია, მაგრამ ის რაც ვიხილეთ, ეს არის შეუძლებელი და რა მოხდება ამ შემთხვევაში? მოხდება ის, რომ პროკურორი დამოკიდებული იქნება იმ პოლიტიკური ძალის მაამებლობაზე, რომელსაც აქვს პარლამენტში უბრალო უმრავლესობა. ეს არის პოლიტიკის პირდაპირ შეტანა და რა თქმა უნდა, რომ ასეთ შემთხვევაში ნებისმიერი ლოგიკა გვანახობს, რომ ასეთი პირი იქნება
მადლობა ამ ჩართვისთვის და ლოგიკური შემდეგი ნაბიჯი იმ პოზიციიდან, რასაც თქვენ ახლა განმარტავდით, ბატონო ალუდა იქნებოდა, მაშინ საკანონმდებლო ცვლილების, საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის მომზადება თქვენგანვე, რომ მეტი დამოუკიდებლობა იგრძნოს აი ამ მაღალი თანამდებობის პირმა, რასაც ქვია გენერალური პროკურორი. ინტერესით დავალოთ, რაც ახლა
კონსტიტუციაში
გაკმაყოფილებთ, რაც არის კონსტიტუციაში, მიპასუხეთ ხო ან არა და დაგემშვიდობებით, ძალიან გადავაჭარბე. ახლა რაც წერია. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და იმედი მაქვს ერთ მშვენიერ დღეს სტუდიაში გიხილოთ. ცოტა დისკომფორტულია ასე დისტანციაზე, თქვენ მე ვერ მხედავთ ცოტა. ხო. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. დროებით ალუდა ღუდუშაური იყო ხაზზე, გვერთვებოდა გადაცემაში. სულ რამდენიმე წამში ლევან იოსელიას, პარლამენტის ვიცესპიკერს უმასპინძლებთ, რომელმაც გუშინ თქვა, რომ მასაც ჰქონდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, არაერთაზრობნება ამ ნაწილთან ინიცირებული პროექტის, ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების, გულისხმობ გენერალური პროკურორის საკითხს. სულ რამდენიმე წამში შემოვა ის სტუდიაში.
მათ კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ. Radio თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაგრძელებთ ეთერს ლევან იოსელიანთან ერთად, პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, დილამ შვიდობის, ბატონო ლევან.
ნინო, მევესალმები თქვენს მენელს და მაყურებელს.
მადლობა მობრძანებისთვის და არ ვიცი ქონდა თუ არა საშუალება გესმინა ჩვენი პირველი სტუმრისთვის, თუმცა პოზიციები მართველი ძალის ცნობილია თქვენთვის. ცნობილია ასევე დარწმუნებული ვარ საელჩოების განცხადებები, რომლებსაც სრულად ვერ ჩავიკითხავ, დიდ დროს წაიღებს, მაგრამ ასე არის ის, რომ არის გამოხატული დიდი წუხილი და სინანული, რომ ეს შესაძლებლობა არ იყო გამოყენებული. რეალურად კვლავ არის შეხსენება იმისა, რომ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძველზე მომხდარიყო გენერალური პროკურორის არჩევა და მნიშვნელოვნად თვლიან ამ ნაწილს და ამ მუხს თვლიდნენ, რომელიც იყო ინიცირებულ პროექტში მართსაჯულების რეფორმის ჩარჩოში და ფარგლებში ზოგადად. თქვენ გუშინ იყავით ერთ-ერთი, ვინც ერთადერთი.
დიარეთ ჩემი მოსაზრება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების საელჩოების წარმომადგენლებს, როცა მათთან მიდიოდა ამ საკითხებზე დისკუსია. მათ იციან და იცოდნენ ჩემი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ პოლიტიკური კონტექსტი და სიკეთე, რომელიც მეორე მხარეს იდო იმ დროს, რაც გულისხმობდა შალიმშერის დოკუმენტის ხელმოწერას, რაც იყო შესაძლებლობა, რომ პოლიტიკური კრიზისი დასრულებულიყო და პოლიტიკური პარტიები შემოსულიყვნენ პარლამენტში, რა თქმა უნდა, იყო ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე იმ მომენტში ამ პუნქტზე დამატებითი სამართლებრივი არგუმენტებით აპელირება. ამიტომ ჩვენ მოვაწერეთ ხერი ამ შეთანხმებას, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ ეს ყველაფერი პარლამენტში იქნებოდა მერე განსახილველი და მექნებოდა შესაძლებლობა მემშელა უკვე როგორც იურისტს, როგორც სამართალმცოდნეს ამ კონკრეტულ პუნქტთან მიმართებაში მის ავკარგიანობაზე. და გეტყვით იმასაც, რომ ეს ერთი პუნქტი არ არის მარტო იქ პრობლემური, იქ იყო კიდე ერთი პრობლემური პუნქტი, რომელიც ეხებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არჩევის შესაძლებლობას და რომელმაც გვაჩვენა გავლილმა პროცესმა, ფორმალურმა პროცესმა, რომ ამ მუხლმა არ იმუშავა. ჩვენ მივიღეთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარედ ადამიანი, რომელსაც მე არ ვიცნობ და არ შევეხები მის კვალიფიკაციას. ის შეიძლება არის ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, მაგრამ ის ვერ შედგა როგორც პოლიტიკური პარტიების კონსენსუსის ობიექტი, რაც იყო მიზანი ამ ჩანაწერის. ჩანაწერის მიზანი თუ არის, რომ ჩვენ რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ და ეს ვერ მიიღწევა და ვღებულობთ უფრო უარეს შედეგს, ამიტომ ამას უნდა ამის შესახებ უნდა ვილაპარაკოთ ხმამაღლა და მე ეს გავაკეთე მხოლოდ. მე არ მინდა, რომ მივიღოთ ერთი წლით არჩეული გენერალური პროკურორი, რომელიც კიდე უფრო მორჩილი იქნება, რომელიც ერთი წლის მანძილზე შეეცდება დაუმტკიცოს მართველ პარტიას თავისი ერთგულება და ამ ერთგულების ხარჯზე გაიხანგძლივოს მერე კიდე ერთი წლით თავისი ყოფა. ეს იქნება ბევრად უფრო უარესი ვარიანტი, ვიდრე გვაქვს დღეს. მოდით შეგახსნებთ ერთ ჩანაწერს კონსტიტუციაში, რომელიც ასევე მოწონებული იქნა ვენეციის კომისიის მხრიდან მათ შორის. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ის არ აღმოჩნდა შედეგზე ორიენტირებული. მაგალითად, საპროკურორ საბჭოს შესახებ ჩანაწერი, რომელიც შევიდა საკონსტიტუციო.
გუშინ იყო ესეც ნახსენები.
ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. ეს არის კარგი არგუმენტი იმისა, რომ კვაზი დემოკრატიული მოდელები, რომელიც ხელოვნურად იქმნება და შედის კონსტიტუციაში, არ იძლევა შედეგს. რა მოგვცემს ისმის კითხვა გენერალური პროკურორის დამოუკიდებლობის ხარისხს? ერთადერთი მოგვცემს დაბალანსებული პოლიტიკური სისტემა, სადაც კოალიციური მართველობა აირჩევს შეთანხმების გზით ისეთ გენერალურ პროკურორს, რომელიც ბუნებრივად თუ იქნება უკვე ნეიტრალური. ამიტომ ხელოვნურად ასეთი შეჭრები კონსტიტუციაში, ეს კონტრპროდუქტიულია და უფრო მეტი საფრთხის მატარებელია. ერთ რამეს დავატომებთ, მე გისმენთ თქვენ.
დღეს ცოტა შეზღუდული გვაქვს დრო,
მე მიტყვი. კი ბატონო, ამიტომ რა ვქნა, ჩემი პოზიცია არის ასეთი და ეს ემყარება კონკრეტულ სამართლებრივ არგუმენტებს. რაც შეეხება საელჩოს განცხადებას, სრულიად ვიზიარებ საელჩოების განცხადებას, სრულიად ვიზიარებ, იმიტომ რომ ორივე განცხადება არის მართსაჯულების კონტექსტში გაკეთებული და მართსაჯულების კონტექსტში ნამდვილად ქართულმა ოცნებამ არ შეასრულა თავისი შეთანხმება. მე ვიყავი ერთ-ერთი, ალბათ იშვიათ თუ ერთადერთი არა, ვინც ვერ წრებოდი მოსამართლეების დანიშნვის პროცესს და ვაკრიტიკებდი ამ პროცესს თავიდან ბოლომდე. ამიტომ ეს მათი შენიშვნა მისაღებია, მაგრამ რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, სამართლებრივ ნაწილში მე მაქვს ძალიან მყარი არგუმენტები, რომ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციიდან იყო ამოსაღები. ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს, არ უნდა დაუშვათ, მაგრამ შეიძლება მოხდეს, რომ დაუშვათ შეცდომა საკანონმდებლო საქმიანობის დროს. მაგრამ საკანონმდებლო ცვლილებას გამოასწორებ. საკონსტიტუციო ცვლილების გამოსწორება, ესეთი უხეში შეცდომის გამოსწორება დაგვიჯდება ძალიან ძვირი, ან შეიძლება ვერ გამოვასწოროთ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როცა კონსტიტუციას ეხება საქმე.
მე გისმენთ, გუშინაც ყურადღებით თვითონ სხდომის დროს რაც ქონდა შესაძლებლობა, ამიტომ თან ეთერები მაქვს. მიმედევნებინა ყური. აი ირაკლი კობახიძეც გამოდიოდა და ამბობდა სამართლებრივი ნონსენსის იმახინჯე, ამას ცდება, იმას ცდება და ველოდებოდი არგუმენტის შინაარს. მე ხომ არ ვალს, არ ვარ სამართალმცოდნე და ვერ გავიგე შინაარსი, გარდა იმისა, რომ ეს თქვა სხვა ქვეყნებში ასე არ სად არის, რომ ამით პოლიტიკური, რომ ეს არ გამოვა პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ცესკოს სამბავი არ გამოვიდა, რომ ეს რაღაცა გაკმაყოფილებთ ის, მაშინ ასე კითხავთ. მე ვერ გავიგე შინაარსი იმ სამართლებრივი
ლოგიკის მესმის. ანუ სამართლებრივი
რა არის, სამართლებრივად გაუმართავი, ბოდიშვიხდი. ბოდიშვიხდი დავასრულებ. და რატომ არ არის ეს სამართლებრივი რაღაც ზეცაში ხო არ არის გამოკიდებული? არა, კონტექსტი აქვს ყველა ქვეყანას თავისი ისტორიაც, კონტექსტიც, რეალობა, ყველაფერი, პრობლემები და ასე შემდეგ. გაკმაყოფილებთ თუ არა ის რაც დღეს კონსტიტუციაში წერია, სადაც ლაპარაკია გენპროკურორის არჩევაზე სრული შემადგენლობის უმრავლესობით პარლამენტის, როგორც არის.
ნახეთ, მაშინ ამას სჭირდება უფრო სიღრმისეული სამართლებრივი დისკუსია.
ძალიან ღრმად ვერ წავალთ, მაგრამ
უბრალოდ მარტივად გეტყვით, რომ კონსტიტუცია არის რაღაც პრინციპებზე აგებული და ეს პრინციპი არის, რომ კონსტიტუცია განსაზღვრავს სამშტოს, ვიცით ძალიან მარტივ რაღაცებს ვიტყვეს, არის საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. როდესაც ხდება ამ შტოების სისტემური ფუნქციონირების აღრევა და ამ შტოში ხელოვნურად რაღაცა კვაზი დემოკრატიული მოდელების შეტანა, ეს იწვევს მთლიანად ამ სისტემის გაუმართავობას. აღმასრულებელი ხელისუფლება ნიშნავს იმას, რომ გენერალური პროკურორი მათ შორის უნდა იყოს ნეიტრალური, მაგრამ ის არის აღმასრულებელი ხელისუფლების პასუხისგებლობის ნაწილი და ცუდი გენერალური პროკურორის პირობებში პოლიტიკურად უნდა ააგოს პასუხი აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. ჩვენ როგორც კი მოვინდომებთ, რომ ამ ნაწილში ეს მაქსიმალურად გავხადოთ მორგებული ბევრი პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესს და მათ შორის აი შევიტანოთ ის მექანიზმი, რაც შევიტანეთ, ხო, საპროკურორო საბჭო, აღმოჩნდება, რომ ეს ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ის დაიტოვებს თავის ბუნებრივ ფუნქციას, რაც არის აღმასრულებელი შტოსში მისი საქმიანობა და არ არის საჭირო ასეთი ჩარევები. ამას დააბალანსებს კიდევ ერთხელ ვამბობ.
წარმატებული მაგალითები რატომ მოყავთ მაინც და მაინც?
წარმატებული მაგალითი ამ ქვეყანაში გენერალური პროკურორის გენერალური პროკურორის არჩევის წარმატებული მაგალითი ამ ქვეყანაში არ ყოფილა.
არა, არა, აი საპროკურორო საბჭო არ გამო აი ეს არ იმუშავა იმან. აი ცესკოს თამაშდო ცესკო ახლა ვერ შევუდგები ამის განსჯას, მაგრამ პროცესში ყველა ნიუანსი მნიშვნელოვანია და აქ არ იყო მარტო ის რომ რაც რილება შევიდა მაგალითად მისი არჩევის საკითხზე. იქ ბევრი სხვა ნიუანსი იყო კიდევ. Да, ратом оказалось, что ароматебели иго, амитом эс агар уна гакетес.
Итор конс, итор Шармишелис документи არის კარგი документи, რაც თქვი და ვიმეორებ, რომელშიც იყო პრობლემური პუნქტები, რომელიც განწირული იყო იმისთვის, რომ არ იმუშავებდა. ამის შესახებ ნებისმიერი კარგი იურისტი როგეკითხათ გაგცემდათ პასუხს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ შედგეს კონსენსუსი, მაგრამ ხედავთ რომ არ არის მართველი პარტიის მხრიდან ნება რომ ამ კონსენსუსის მონაწილე იყოს აქტიური, ამავე დროს გვაქვს ეგრეთ წოდებული დედლოფის მექანიზმი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მათ საბოლოო ჯამში თავის მიზანს მიაღწიონ, ეს ყველაფერი იღებს ფორმალურ მნიშვნელობას. და ფორმალური პროცედურის გავლა მარტო იმიტომ, რომ ჩვენ მივიღოთ გენერალური პროკურორი, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი წლით იქნება დანიშნული.
გამორიცხავთ საერთოდ კონსენსუსის შესაძლებლობას?
არა, მე არ გამორიცხავ, მართალმა პარტიამ გამორიცხა ცესკოს შემთხვევაში.
არის ფლადასე თუ მე ეს ფლადასე
ანუ რა მოხდა იცით აი ნახეთ
ცენტრალურ პასუხისგებლობას კი არ ვამცირებ მართველი ძალის სხვა რამეს გულზღო ის პროცესი სხვაგვარად ის არის კიდე გასაანალიზებელი მე რამდენიმე ჯერ
აი მაგალითად ჩვენ დაუჭირეთ მხარი ცესკოს წევრების შემთხვევაში ადამიანებს რომლებიც თავის რეპუტაციით მე ვფიქრობ რომ ყველა პარამეტრს აკმაყოფილებდნენ იქ იყო ქალბატონი ტალიური და კიდე
ერთი
თანასართანია რომელიც ჩემი აზრით იმსახურებდნენ ყოფილიყვნენ მაგრამ არ მიიღეს მათ ხარდაჭერა ხო არ მიიღეს ხარდაჭერა და ამან ცხადყო რომ მოსამართლეების შემთხვევაში ორმა ქალმა მოსამართლემ რომლებიცაც მე დაუჭირე მხარი არ მიიღეს მათ ხარდაჭერა რომლებიც იყვნენ გამორჩეული მოსამართლეები წარმოდგენილ ადამიანებს შორის ამ პროცესმა ცხადყო რომ არ იყო პოლიტიკური ნება კონსენსუსის და რახან ეს პოლიტიკური ნება არისო ფორმალურად ამ ყველაფრის გავლა როცა ვიცი რომ უარეს შედეგს მივიღებ ერთი წლით არჩეულ გენერალურ პროკურორს ამაზე უნდა ვილაპარაკო ხმამაღლა რომ ეს არ არის სწორი.
კიდევ იქნება შან მე ესის ხმამინა თქვენ ანუ ბრძანებთ რომ ერთი წლის შემდეგ კიდე ერთი წლის შემდეგ კიდე ერთი წლის შემდეგ სულ ეს პოლიტიკური განლაგება იქნება და არაფერი შეიცვლება ქვეყანაში.
ნუ ახლა მე არჩევნების გზით თუ რამე შეიცვლება სხვა საკითხია მაგრამ ერთადერთი გზა
რა არჩევნები ხო?
ერთადერთი გზა სწორედ რომ აი ეს პოლიტიკური დიალოგი რეალურად მოხდეს. რა შემთხვევაში იქნება ქართული ოცნება იძულებული ან ნებისმიერ ნაციონალურ მოძრაობა ან სხვა პარტია იძულებული რომ დაждდეს და რეალურად დამელაპარაკოს გენერალური პროკურორის არჩევითობის რეალურ კანდიდატზე. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მას მე ვჭირდები და თუ მას მე არ ვჭირდები და თუ მას აქვს შესაძლებლობა რომ თვითონ გადაწყვიტოს, ის მე ჩემას არ გაითვალისწინებს. ეს არის ის პოლიტიკური რეალობა, რაც ცხოვრობთ და ის პოლიტიკური კულტურა, რაც დღეს ჩვენ პოლიტიკაში გაგვაჩნია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნეიტრალური დაბალანსებული გენერალური პროკურორის მიღების შესაძლებლობა ეს არის პოლიტიკური დაბალანსებული პოლიტიკური სისტემის მიღება ჯერ და ამას ბუნებრივად მოყვება უკვე ეს ყველაფერი. ამას ჩვენ ხელოვნურად ვერ გავაკეთებთ. არ მინდა რომ უარესი
მივიღოთ. ამას უწოდებთ კვაზიდემოკრატიული.
კვაზიდემოკრატიული მოდელი არის, რაც გვაქვს მისი არჩევის წესი დღეს, როდესაც ვითომ პოლიტიკური პარტიები და ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ბჭყალებში ირჩევენ გენერალურ პროკურორს და რამე ვიღოთ, შოთაძე აირჩიეს ორჯერ. ხო? ეს ანუ მაშინ თუ ამან იმუშავა, მაშინ მე ვსვავ კითხვას, თუ ამ დემოკრატიულმა მოდელმა იმუშავა, რაც ხო სხვა კონსტიტუციაში. დღეს რატოა საერთოდ შეიძლება გენერალური პროკურორის არჩევის აუცილებლობაზე ნეიტრალურ პროკურორს გულისხმობ? აი ეს დღის წესებში რატო არის? იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ის არ არის ხო მუშა, რაც გვიწერია. არც ის იყოს სწორი იმის ჩაწერა.
რა არის საელჩოების პოზიციის საფუძველი და გულისხმობა არაკომპეტენტური კონსულტაციები თუ რა?
კიდე თქო, მე საელჩოების პოზიციას ვიზიარებ. ოღონდ მათი პოზიცია არ არის მარტო ერთ გენერალურ პროკურორის ზემიბმული. ეს არის მართსაჯულების რეფორმა. ამ პერიოდში ნაწილია, რომელშიც შედის სასამართლო ჩავარდნილი სასამართლო რეფორმა. და მათ ძალიან კეთრი განცხადებები გაგეთ
მაგრამ ამწვირებას ელოდებოდნენ კონსტიტუციაში. გასაგებია რომ ეს საქართველოს ხელისუფლების გადასაწყვეტია ყველაფერი, მაგრამ იყო შეთანხმება ხელმოწერ ისე რა უცნაური ანულირების ავტორების პოზიციიდან მაინც ეს რაღაცა ისე ვამპირობებს კონტექსტი, ანუ შარლ მიშელის დოკუმენტის ცოცხალია შემიძლია.
ეს გუშინ ძალიან უცნაური კონტექსტი იყო საერთოდ. ეს ძალიან მეცინებოდა რომ ერთის მხრიდან იყო ანულირება, ვინც ანულირება გაუკეთა ის საუბრობდა ამ კონტექსტზე, რა თქმა უნდა, და მეორე მხრივ, ვინც ამ დოკუმენტს მთელი 4 თვე ებრძოდა, ისინი იცავდნენ ამ დოკუმენტს ნაციონალურ მოძრაობას გულისხმობ, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ ხელი მოაწერეს. ანუ ძალიან
აი ხომ ხედავთ, იცვლება რაღაცები.
იცვლება, მაგრამ მაგაც ესმოდათ, მათ შორის, მაგრამ ყველაზე მთავარი მოხდა გუშინ. და ეს არ შეიძლება არ დაუფასოთ არავის და ამისთვის მადლობას ვეუბნები ნაციონალურ მოძრაობასაც, ქართულოცნებასაც. აი აქ
პატამანძალაძე
სტრატეგია აღმაშენებელსაც და ყველა პარტიას, ვინც ხარი დაუჭირა ამ ცვლილებებს, რომ ჩვენ მივიღეთ პირველი მოსმენით 2%, მივიღეთ პროპორციული არჩევნების შესაძლებლობა პირველი მოსმენით და მივიღეთ ფრაქციების შემცირება 4 კაცამდე. რაც არის ნამდვილად ჩვენს მოცემულობაში სამომავლო პერსპექტივით პოლიტიკური ცხოვრების გარღვევა და ეს თუ ასე საბოლოოდ შევა ძალაში, ამ ქვეყანას გარანტირებულად ექნება საპარლამენტო სახელმწიფოს შესაბამისი პოლიტიკური სისტემა. ეს არის მთავარი.
კარგი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. დიდი მადლობა დასტურობისთვის. ლევან იოსელიანი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის ბოლო ნაწილში უმასპინძლებთ პატამან ჯგალაძეს, რომელიც გახლავთ სტრატეგია აღმაშენებლის გენერალური მდივანი დეპუტატი, სულ ცოტა ხანში შემოვა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ პატამან ჯგალაძესთან ერთად. დილამ შედავით, ბატონო პატა, დიდი მადლობა
სტუმრობისთვის. ჩვენს ვანელებს და მაყურებლებს.
დღეს ცოტა შეზღუდული გვაქვს რეგლამენტი, რადგან ბევრი ხართ ეთერში, გადავწყვეტ ამას ამისთვის დამეთმო მთლიანად ეთერი, ფიქრობ მნიშვნელოვანი პროცესია. რა მოხდა გუშინ? უბრალოდ გუშინ არ მოხდა, ეს შესავლები იყო.
გუშინ მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ქვეყანას ექნება პროპორციული სისტემა 2%-იანი ბარიერით, რომელიც იყო ბევრი პარტიის დაკვეთა, ასე ვთქვათ, საზოგადოებასაც ჭირდებოდა, რომ ჩვენს ჩვენი მოქალაქეების მიერ მიცემული ხმების საკისებური ასახვა მოხდეს საპარლამენტო ცხოვრებაში. თქვენ იცით, რომ 1,100,000 ადამიანმა არსებული სისტემით ვერ შეცვალა 900,000 ხმის მიღები ქართული ოცნება. ანუ უფრო მეტმა მისცემა წინამდე ხმა ვიდრე მომხრემ, მაგრამ მახინჯმა სისტემამ უზრუნველყო, რომ ქართული ოცნება დარჩა ხელისუფლებაში. აი ეს რო ავიდიდოთ მომავალში თავიდან, აი ამას უყარეთ გუშინ კენჭი. რაც შეეხება თქვათ ჩანაწერის და ქართული ოცნებისთვის დამახასიათებელი გახდა პირობის დარღვევა, გადაგდება სიტყვის, ასე ვთქვათ, გაუგუნარი, რა თქვი, სიჯიუტე, თქვათ, რაღაცაში კინკლაობა, იგივე გამოავლინეს გენერალურ პროკურორთან დაკავშირებით.
რატომ იყო ეს, როგორ ფიქრობთ, ხა როგორც უნდა თქვათ, შეფასოთ?
დაუძველდათ, ძალიან დაუძველდათ, ასე თქვათ, ტაქტიკები და სულები. ეს იყო გათვლილი იმაზე, რომ ჩვენ აყვებოდით ემოციას, ვიტყოდით, რომ აი გენერალურ პროკურორი თვა მოიღეთ, ეხლა ჩვენ ამას არ უყურეთ კენჭს, მე რეიტყოდნენ, რომ რა ვქნათ, ჯერ რა ვქნათ, ჩვენ ჩათვიყავით კენჭის მისაღებად საკონსტიტუციო ცვლილებების, მაგრამ ოპოზიციას არ აღმოაჩინა საკმარისი ნება იმისთვის, რომ მოსულიყო და მხარი დაეჭირა. ამას შეხვდით ცივი გონებით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ 2026 წლიდან უნდა ამოქმედებულიყო მაინც ეს ნორმა. პირდაპირ შემიძლია მაყურებლები მიყურებენ და თქვა, ახლა და მსმენელებსაც უთხრა, თუ 2026 წლამდე დარჩა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში, ამ ქვეყანას საშველი არ ქონია მაშინ. ამიტომ 2026-ზე კი არა, ჩვენ ბევრად უფრო ადრე უნდა ჩავატაროთ მარცხერძულების რეფორმა, აი ეს არის დაკვეთა მოქალაქეებს, ეს ჭირდება და საერთაშორისო პარტნიორები სწორედ ამაზე მიუთითებენ. და რაც შეეხება იმას, რა რასაც იმეორებდა ერთ-ერთი ქართული ოცნების ნარატივს, თითქოს ამის პრაქტიკა არ არსებობს სოფლიოში და ამიტომ არ მოსწონთ ეს ჩანაწერი, მაღალი ფორუმით პროკურორის არჩევის პრაქტიკა არის, ის ანტი კრიზისის განმუხტვის, ანუ ანტიდედლოკის მექანიზმებია. კობახიძის მოგონილი და თუ სიმახინჯეებზე საუბრობთ, მაშინ თავის მოგონილ სიმახინჯეზე უნდა იყოს საუბარი.
სხვა ქვეყნების გამოცდილება არგუმენტად ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის, არასდროს არის საკმარის
დამყარე. უფრო მეტი
არცერთ საკითხში
ვიტყვი, მე ცოტა კონსტიტუციონალიზმი არის, რომ ეროვნული სახელმწიფოებრივი ნიშანთვისებების ასახვა ყოველთვის და შეიძლება იყოს ნორმები, რომელიც არის უნივერსალური ნორმების ეძახით, რომელიც და ასე არის ეროვნული ნორმები, რომელიც არის ატიპიური.
რატომ მოხდა ამ ნაწილის სწორედ ამ საკითხის წასვლა ისევ დაპირისპირე ბაზე თქვათ დასავლელ პარტნიორებთან ვიხილეთ მყისიერი ორი განცხადება ძალიან მკაფიო და ნათელი.
არა, ძალიან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს იყო ორი მიზეზი ჰქონდა მაგას, ერთი მართლაც უნდათ რომ იმ ადამიანები რომლებიც პოლიტიკურ დევნას ახორციელებენ გარანტიები შეუქმნან და უთხრან რომ ჩვენ არ მოვყეულობთ და კარგად ვართ და არაფერს არ ვცვლით, თქვენ კარგად იქნებით და მეორე იყო რომ ემოციებზე უნდათ თამაში რომ ეხა ნაციონალური მოძრაობა და სხვა პარტიები ავარდებოდნენ ამაზე და
აი ნახეთ თქვენს ჰქონდათ ეს აზრი.
იყო იქ მოწოდებები იყო
მაგალითად. მაშინ თუ არ გვინდა თქვენი ცვლილებები.
არა, იყო ეგეთი ხალხიც არსებობდა, იყო ეგეთი განწყობა ცალკეულ ჟურნალისტშიც, აი ხო გადაგაგდეს კიდე და რატო უჭერთ ხარს და ასევე საზოგადოებაში, სოციალურ მედიაში წერდნენ რომ აი ხო გითხარით გადამგდებები არიან, ეხა კიდე მიყვებით საკონსტიტუციო ცვლილებებში. ეგ განწყობები იყო, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად საბაბი და საფუძველი არ მივეცით ქართულოს ნებას რომ დამატებით საფუძველი მიგვეცა იმისთვის რომ მე ვეუბნები მოსახლეობას მარტივ არგუმენტს და ირაკ გუბახიძესაც უთხარით. ეს არის ცვლილება, გუშინ მიღებული პროპორციული სისტემა, ეს რო ქონოდა ჩვენ 2020 წელს, ეხლა ქართულოს ნება იქნებოდა ოპოზიცია და უბრალოდ იქნებოდა ხელისუფლება. აი ეს არის ის ცვლილება, რასაც ხარ და უჭირთ.
ოპოზიცია რა, ან ყველა ერთად იქნებოდა ხელისუფლება.
კი, კოალიციური მთავრობა გაყოლებდა.
რა არის თქვენთვის მინდა აი ეს შეფასებების ნაწილში და არგუმენტაციის ნაწილში არგუმენტიო, არგუმენტებს ითხოვდა
და არგუმენტი არის ჩემთვის
არა მართველი და ახლა ბატონ მალუდამაც თქვა რომ აი კომიტეტშიც ვერ მოვისმინეთო და ვითხოვთ
და არა მარტო მოვისმინეთ კომიტეტში მე ვესწრებოდი კომიტეტში თომას გუშინაც გავაჟღერე არაერთხელ ორი დასკვნა არსებობს ვენეციის კომისიის ექსპერტების მამ პროკურატურის საკითხთან დაკავშირებით და პირდაპირ იყო მივითითებული რომ იმისთვის რომ ერთპარტიულად არ მოხდეს ნიშნულოვანი გოლის გენერალურ პროკურორის არჩევა აუცილებელია მაღალი ფორუმი რომ კონსენსუსის გზით ოპოზიციამაც აიღოს პასუხისმგებლობა თანამდებობის პირის შეჩევაზე. ეს ამას განიხილავდნენ როგორც დროებით ნორმას ქვეყანაში შექმნილი რეალობიდან გამომდინარე. ამაზე საუბრობ და ერთი ექსპერტი ევრომენეჯის კომისიის, არამედ რამდენიმე ექსპერტი. კობახიძემ თქვა მე როცა მოუყვანე მაგალითები თქვა ვენეციის კომისიაზე, კობახიძის პასუხი იყო რომ ვენეციის კომისიის ექსპერტებიც ხშირად ცდებიან. ანუ ქართველი ექსპერტი არა, შეიძლება შეცდეს ვენეციის კომისიის ექსპერტი, მაგრამ ამ ნაწილში ნამდვილად რომ ის გეუბნება რომ ისწავლეთ განაწილება პასუხისმგებლობის, ისწავლეთ განაწილება ძალაუფლების, შევეშვათ ერთპარტიულ მარტოკრატიას. ეს მოწოდებები ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის საწინააღმდეგო არგუმენტი ნამდვილად არ მომისმენია მე. რატო ჯობია ერთპარტიულად არჩეული გენერალური პროკურორი კონსტიტუციურად არჩეულ პროკურორს?
ხო, ათ მეც მინდა რომ გავიგო მართალი გითხრათ, აი ამაში ვერ, ანუ აი ეს ანტიდედლოკ მექანიზმი.
მისი მოგონებულია ეს კობახიძე მოიგონა. ეს სიმახინჯე, რადგან ვაუპარაკოთ, ეს არის კობახიძის მოგონილი. კიდე შევთავაზე კიდე სიმახინჯე ამაში მხოლოდ ეს ნაწილია თქო მეუთხარი, მაღალი ფორუმი არასდროს არ არის სიმახინჯე.
და კიდევ ერთი არგუმენტი არის გამოცდილება და პრაქტიკა. აი გუშინაც გაისმა მართველი ძალის ხრიდან დღესაც მოვიშენეთ ბატონმა ლევანმაც თქვა ცესკოს თავმჯდომარეო, ხო, იგივე პრინციპი იყო და
მე თავაზობდი.
არის ეს
უბრალესობას მივიდი რამდენჯერმე ამას არ უარყოფენ და უშევთავაზე რომ გვემშილა კონსენსუსურ კანდიდატზე დისკუსია. ხო, როგორ ხდება? ხო, საპარლამენტო.
ხო, ყველას ამას ვეკითხებით. ერთი მიპასუხობთ რომ ასეთი
საპარლამენტოა
იყო.
მე მქონდა ცდელობა ვისაუბრე საუბრო შალბა პოშულს სხვა კარდინალებს წარმოადგენელს რომ ვინაიდან ჩანაწერი გვაქვს მოდი მოლოდინია საზოგადოებაში ნუ გავუცრუებთ იმედებს
იყო ასეთი მოლოდინი კი
კი იმედებს რომ ჩვენ მე კი ამ ჭირდება ჩემი მომხრე და ჩემი გავლენის თავმჯდომარეან კომისიის წევრი მე მჭირდება ისეთი ადამიანი რომელსაც საზოგადოებაში ექნება მაღალი რეპუტაცია და იმსახურებს მაღალ ნდობას რატომ იმიტომ რომ საჭირო პროცესის მიმართ ნდობა ჭირდება ქვეყანას რომ არ იყოს ქვეყანაში რყევები ხო შეთავაზე რომ გვეფიქრა ესეც საერთო კანდიდატზე აღშურს დაიჭირეს თავი თქოს რომ ვინც იქნება იქნება სიამდვილეში თვითონ ქონდა თავიათი დღის წესრი ვინც იქნება იქნება არ მოხდა CSGO-დან ნომინირებული ყველა პირი წევრებადაც და თავმჯდომარედაც აირჩიეს გამოცდილი კადრები ჭალებში გამოცდილი საქმეში და ასე ვთქვათ კანონის დარღვევაში პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ წევრებთან დაკავშირებით მე არც მიუარყვია და მიყვარს პირდაპირ
ლაპარაკი. თავმჯდომარესაც გაქვთ ასეთი კრიტიკა?
თავმჯდომარესთან დაკავშირებითაც პირდაპირ ის ჯავახიშვილის კლანი, რასაც ამბობენ, ამ კლანის წევრი იყო ეს ადამიანი და არაფერი არ შეცვლილა ამ მიმართულებით ცენტრალურ საარჩევნო ადგილას.
კარგი, და ოპოზიცია რასაკეთებდა ამ დროს, როცა
ოპოზიცია რასაკეთებდა? ჩვენ ბევრს შევთავაზეთ, ბევრს ასე ვთქვათ, კარგ ადამიანს ასე ვთქვათ, ავტორიტეტს, მაგრამ მათმას ორი სკეპტიციზმი გამოავლინეს, თქვა ეს რომ ქართული ეთნების პირობებში აზრი არ აქვს, წინ მაინც მათ ვინც უნდათ იმას გაიყვანენ და ამიტომ აზრი არ ჰქონდა ამ პროცესში მონაწილეობას. აი ეს იყო პასუხი ბევრი პასუხი ავტორიტეტული ადამიანს, როცა ვესაუბრებოდით.
Да, ის საკანონმდებლო ცვლილება რითაც ეს პროცესი იყო უზრუნველყოფილი, უნდა შესულიყო თუ არ უნდა შესულიყო, მაშინ ამას კითხავ.
როგორ უნდა შეძლოს გულისხმოთ, ანუ დედლოკებით და
ხო, როგორც რის საფუძველზეც მიმდინარეობდა პროცესი.
ეს კარგი მექანიზმია, კარგი მექანიზმი იყო და არის.
ანუ ამ შემთხვევაში ასე გამოვიდა.
ასე გამოვიდა. კი, ერთვიანი იყო, იმიტომ რომ თუ წავიდოდით სამთვიან სამთვიანი გზით, ათონებს გადავაგორე გადაწდებოდა, ჩანაწერი იყო იქ სამჟემარი ვერ ირჩეოდა, ახალი წევრებიც ვერ ირჩეოდა და ძველი შემადგენლობა რჩებოდა. არჩევანი არ ქონდა დიდი. საერთოდ როცა უმრავლესობა აქვს ხელისუფლებას, თქვა იქ სამართლებრივი მექანიზმები ზემოქმედების ჩარჩო დიდია, როცა ასეთ ხის ძალასთან გაქვს საქმე, როგორც ქართულ ოცნებას. საერთოდ დასავლეთში ძალიან დიდია კონსენსუსებით გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენ ვიცით ამერიკის კონგრესში ორპარტიული გადაწყვეტილებების არის ხშირ შემთხვევაში, ხო? ესეთ რამე გამორიცხულია ძალიან მარტივ საკითხთან დაკავშირებითაც კი სესხის პროცენტის გაიეფება, ხო? დავაინიცირეთ კანონპროექტი პენსიონერებისთვის 36%-იან სესია კანონპროექტი.
ანუ მოქალაქეები.
არა, ხო, მოქალაქეები ჩართული არიან მოლაპარაკებაში, სხვა გზით მიდიან. ჩვენ კანონპროექტი შევიტანეთ. კი, თემა, კი. კანონპროექტი შევიტანეთ, სადაც თქვით, რომ პენსიონერს თვითონ კონდეს არჩევის უფლება საბანკო დაწესებულების. როგორც კი მონოპოლია არ ექნება Liberty Bank-ს და კონკურენცია გაჩნდება ამ სეგმენტში, ბუნებრივად დაიწევს შეთავაზება სერვისის და სესხის პროცენტით. ეს ინიციატივა ჩაგვიგდო ქართულ მოძრაობას. რო ვეკითხები, რა არ მოგწონს ამ ინიციატივაში? პასუხი არ აქვს. უბრალოდ ოპოზიციიდან შემოტანილია და ჩააგდეს. წარმოგიდგენია, ასეთ ხალხთან როცა გვაქვს საუბარი, აქ ახლა ერთი გამოსავალი არსებობს. ძალიან მარტივი გამოსავალი არსებობს, არ ჭირდება შელამაზება და არც არავინ მესიების ჩამოსვლა. მესიების ჩამოსვლა. მარტივი გამოსავალია. არც ერთი ხმა 41 და უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, თუ ხმა ყოფილი ხარ იმით, რაც ხდება შენს გარშემო. მოგწონს ის, რომ შენს ხარჯზე ძარცვამენთან დიდდება ქართულოცნების ჩინოვნიკები, ისე 41 ნომერი უნდა შემოხაზო, მაგრამ თუ გინდა ცვლილებები, ხმა უნდა დაუჭირო ცვლილებებს და უნდა შემოხაზო 41 ნომრის გარდა ნებისმიერ პარტია. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ დროს და ვიტყვი, ყველაზე კარგი არჩევანი იქნება. მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებელი. მადლობა.
აბას ყვას რას ვიტყვით, ბატონო პატა, პატა მანჯგალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სტრატეგია აღმაშენებელი, რადგან არჩევნები დასრულეთ, პლატფორმა მესამე ძალა სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი დეპუტატი და უნდა შევაქო თქვენი მხარდამჭერები, თქვენი ძალის სტრატეგია აღმაშენებელს გულისხმობ სოციალურ ქსელში. აი იგრძნობა ხოლმე ეგრევე, როგორც კი სტუმრად მყავს თქვენი წარმომადგენელი.
ეხლა ეგრეა.
კი ბატონო, კარგად.
დაიღალა ხალხი პოლარიზებით და ამიტომ ხდება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დილის საუბრები ამით დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით 13 საათსა და 15 წუთზე და ასევე კიდევ ერთხელ 17 საათსა და 15 წუთზე, ასე რომ დაგველოდეთ, მანამდე გამოყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Change. chase goes straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell. Oh, peace of mind. Let your mother like I sing what my guitar wants to sing.
Your world.